Kæru hlustendur, gestir mínir eru Pétur Oddbergur Heimisson, Þorsteinn Freyr Sigurðsson og Ásta Sigríður Árnadóttir. Velkomin öll.
Takk fyrir. Takk fyrir.
Þú sem löngu nöfn.
Já.
Með ofslega mikið af stöfum.
Einmitt.
Þið eru öll, sem sagt, atvinnusöngvarar.
Já.
Og hvað er því mörgum, sem sagt, stöfum? Ef að byrja á þér, Pétur?
Ég er bara svona sjálfstæð starfandi og er í alls konar verkefnum. Ég er framkvæmdastjóri jazzhátíðar, ég er að sjá Vox Domini í söngkeppnina og ég er í, held ég, 3-4 kórum og það er nóg að gera. Sko.
Já, akkurat. Þetta er svolítið þannig. Ásta, hvað gerir þú?
Já, ég syng líka í hinum ýmsu kórum. Svo frílansa ég bara sem bæði sem sólisti í svona klassísku og barokk en svo líka í þjóðlega tónlist og svo sel ég kjóla þess á milli í kjólum og konfekt.
Þetta selur svona kjóla?
Já.
og hvað með þig, Þorsteinn?
Já, bara ásamt því að vera í kirju þá syngi mikið í jarðförum og stjórna líka drengja hver ekki að ykkur og það er nóg að gera.
Já, en þetta er svona, ykkar leið bara inn í tónlistina. Pétur, hvernig byrjar þetta hjá þér?
Ég var í kvennaskólum í Reykjavík og þar, ég var í bekk með strák sem var læra söng og ég er svona einhvern veginn heillaði staðið þessari pælingu að prófa að fara í söngtíma. Og svo var ég í karlakór kvennaskólans í Reykjavík. Það var, ég held að hann hafi bara verið í eitt ár og svolítið góð pæling að vera í Kallakór Kvennaskólans.
Það er ótrúlega gott. Halli, hvað heitir kórun þín? Kallakór
Kvennaskólans. En ég byrjaði svona í kór og í söngtímum, þarna 2003.
Já.
Land síðan.
Já. Hverjir voru það sem að voru að kenna þér, Pétur?
Ég var í tímum fyrst hjá Má Magnúsinni. Svo þegar ég byrjaði þessast í bara í fullu námi í söngskólanum í Reykjavík að þá var ég á Guðmundi Jónssyni og svo var ég á Eiði Ágústi og svo Bergþóri Páls.
Þannig að þú náðir að kynnast Guðmundi?
Já, hann var yndisleg manneskja. Það bara frábær söngkennari og náttúrulega hann var hvað 83-84 þegar hann var að kenna mér.
Var það?
Já. Og svo sat hann á þarna og þegar hann var að kenna mér og var að sýna mér hvernig átt að komast upp í þarna hæstu hæðir og þetta var svo auðvelt fyrir hann.
Já.
Hann var alveg magnaður og frábærsöngari og yndislega manneskja.
Já, já, hann náttúrulega var framkvæmdastjóri út á sinns náttúrulega, þannig að hann var elskaður.
Já, ég myndi ekki tíma með það.
Og meir sér neftópagið, við elskuðum það líka.
Já, hann var alltaf að bjóða mér, sko.
Já.
En ég sagði alltaf nei.
Af hverju sagði nei?
En þú veist, mér fæst þetta bara eitthvað ógæslegt, þú veist, pælingin, þú veist, ég var hvað 19.
Já, já, já.
Fleis.
En í dag að þú myndir hittan þá þú
hefði sagt játak. Já.
Þannig að þetta er eitt af því sem þú sérði eftir.
Ég sé pínu eftir að það hafði sagt allan já einu sinni.
þetta er svona þín leið svona í byrjun, er það ekki? Þannig að það er bara þegar maður kynnist einhverjum sem er í kór. Þetta er oft eitthvað svo leiðis. Ásta, þú reyndir eins og gasta forðast þetta rugl.
Já, ég gerði mitt best að finna upp á einhverju öðru að gera, sko. Ég er svona úr mikilli tónlistafjölskyldu og ég rauninni 2 tónlistafjölskyldum sem mætast, þannig að þetta er bara yfir allt kring, sko.
Já, þú voru að segja okkur hverjir það eru.
Já, mamma mín er Marta Guðrún Halldórsdóttir, söngkona og söngkennari og pabbi minn er Örn Magnússon, organisti og pianisti. Og svo var afi minn líka söngvari, Halldór Vilhelmsson. Svo er þetta bara kór fólk út í gegn og músikantar alveg allt kring.
Já, já. Þannig að það var svo sem ekkit annað sem þú...
Nei, já, að því að ég er svona yngst, sko. Ég er yngst og eina stelpan í sískinahópnum. Og stóri bróður minn, hann var alveg á þessari braut, alveg frá byrjun og ég hugsa að já, ég má ekki elta bara, ég var að finna mér eitthvað annað að gera. Og svo er þetta bara svo gaman og maður kemst eða ekki hjá því, finnst mér, þegar maður er einhvern veginn komin inn og þetta svona kalla svolítið á mann, þá fer maður bara stað, maður eltir þetta bara, þannig að ég reyndi mitt besta.
Já, þú veist, skráður því eitthvað annað námi eða, þú veist, reyndur því af einhverju alvöru?
Já, sko, ég fór í lýðháskóla til Danmerkur með það í huga að finna mér eitthvað annað að gera.
Já, hann hugsaði ykkur þetta, þú veist, ég verði reyna að finna mér eitthvað annað.
Já, og ég hugsaði, ég fer og hérna, ég prófa alls konar, ég fór svona lýðháskóla sem að var bara með alls konar í bóði. Ég fór í blak og ég lærði kajak og keramík og latínu og ég veit ekki hvað og hvað. En svo endaði ég bara að ég vera inn í herbyggi að æfa mig á píanóið allan tíman og ég sagði, já. Þá kannski bara býtum maður í það súra hefli og kemur heim og segir, mamma, kannski fer ég bara lista á sko.
Já, kannski bara lista á sko. Svo
ég svo gerði, já.
Það
er það ekki ræður.
Þannig að fólk getur orðið mjög sjokkara. Hvað haldið ekki hún allir lista á sko? Hvað með þig, Þorsteinn?
Já, ég ætla, sko, já, kem úr fjölskyldu sem eru kannski ekki meitt svona atvinni tónlistafólk, en áhuga tónlistafólk. Mm-hmm. Pappi minn spilar á trompet, pappi minn og mamma Péturs eru saman í kór,
í
selkórnum, og foreldrar mínir sungu bæði bara í kirkjukór á Siglufirði, það sem ég er upp alinn. Mm. Ég á stóra bróður sem heitir Hlöðver Sigurðsson, hann er líka söngvari, tenor líka.
Já. Hann er skýtsamilegur.
Hann er skýtsamilegur, já. Við erum vist mjög líkir, hef ég heist.
Þið eru mjög líkir og með sér röddinn líka.
Já.
Þannig að það er svona þinn svona grunnur, eða
já,
þú veist.
Já, allir ég hafi ekki bara farið í tónlist út af stóra bróður.
Já.
Það ekki bara byrjaði á honum.
Já,
einmitt. Horfa á hann sko hérna á stóra sviðinu og hérna á böllum og svolítið, svo siglu fyrir því, það sem hann var í hljómsveit. Hér hljómsveitin.
Hvað séu, hvað
hér þú? Hugrakka brauðristinn Max.
Já.
Var svo setna stikt niður í Max.
Já. En, sniðugt.
En hérna...
Já, þú horfir á bróðin upp á sviðu hugsa. Þetta er málið.
Já. Nei, svo var líka hérna, svo áttu við svo fínan hérna tónlistakennara á Siglufirði sem að heitir Antoni Hefesi. Býr nú hérna núna fyrir sunnan. Og hún svona daldið ítti okkur bræðrunum út í tónlist og söng.
Já, einmitt. Hún hefur heyrt og séð að það var eitthvað.
Já, hún heyrði Hlöðveig sem sagt á balli.
Já.
Og sagði hérna að ég hef verið að fá hennan í söngnum. Og gerði það. Ég læri líka piano hjá henni á þessum tíma og svo bara einhvern, já.
En hugsaðu ykkur svona, sko, hvað er mikilvægt? Að því, þú veist, maður er alltaf að tala skólakerfið og þeir eru verið að spara. Þá hendum við og lokum bókasafninu og hendum einmitt tónlistakennslinu hvað þetta er mikilvægt.
Ótrúlega mikilvægt. Svo bara eins og, ég veit ekki hvað þessi gott dæmi, eða jú vildi þessi gott dæmi, eins og Laufey Lind, þú veist, hún lærði á hljóðfæri og fór síðan að syngja og svo hvað hún er í dag, veist, og hún er alveg þau mjög vel mentuð, veist, og svo margir aðrir og margt annað fólk sem hefur einmitt farið gegnum allt þarna kerfið og náðu ótrúlega langt. Veist.
Það er mikilvægt.
Já, mjög mikilvægt.
Voru þið með góða kennara í grunnskóla? Svona tónlistakennara?
Já, ég ætlaði bara í kór, sko, og hérna í grunnskóla, hérna var ég man ekkert mikið eftir þeim tíma. Ég held þessi með svo lild minni.
Eða þú bara ákveður að muna það sem þú vilt muna.
Já, það getur líka verið það. En ég var allan hjá hérna Hólfríði í hérna Fríðansdóttur í Kvennó, í kór.
Já, þannig að Kvennaskóli var svona...
Já.
En hjá þér til þessi grunnskóla, voru ykkur svona góði kennarar sem að íttu við þér?
Já, ég var í Melaskóla. Ég fór í gegn nokkara hérna, tómyndakennara þar. Og það er alls konar þar sem ég... man ennþá sem að þau kendu mér. En svo man ég líka bara að mér fannst það alveg ótrúlega gaman. En fyrst, maður var alltaf inn og komin í allt annað umhverfi með skólafélögunum. Þótt að ég hefði líka verið í músikinni fyrir utan skólan, þá var gaman að deila því með krökkunum í skólanum og hvort sem að þau eru líka einhverjum tólestana með annars staðar. Það skiptir kannski ekki svo miklu máli. En þetta er svo gott, þú veist, maður lærir svo mikið öðruvísi. Þetta er alltaf öðruvísi hérna, nálgun á skólan,
já,
en það minnst það svo eftirminnilegt.
Þorsteinn, þannig verður það sko með drengina þína ja, þegar einhver verður spurður sem náttúrulega mun skara fram úr
já.
þá verður þú nefndur
Já, ég vona það
Hann Þorsteinn Freyr, hann kendi mér svo mikið já. Þú veist, að stýra einmitt drengjakór þetta er mikil ábyrgð
Já, þetta er mikil ábyrgð og einmitt, ég tekstar mitt mjög alveg en þetta er líka, þetta er rosa gaman
já.
Þeir eru mjög fjörugir Ég þekki líka munin, skilur ég stjórna líka barnakór sem eru þá aðalega stúlkur, kannski, svona venjan, eila, að hérna, það er alveg mikill munur á kynjunum, sko,
Já.
Á þessum aldri.
Já.
Það er allt öðru í sín álgun.
Já. Hvort eru auðveldara?
Ég
Kísa svara ekki.
Fór ekki að segja. Það er ekki mjög mismunandi. Það er erfitt að segja mjög sviðum að öruft.
Já, þú þarft ekki.
Þetta
svara svo. Sko, við ætlum líka að tala það sem þið eru akkurat að gera núna, að gera í dag. Og þegar maður var að lesa kyrju, þá er það könnunar leiðangur raddheiminn. Svo skaldlegt.
Já, einmitt. Já, sko, þetta er, sko, kyrja, við stofnum kyrju 2022 og það er, sko, Filip Barkútaróf og Sólveig Sigurðardóttir sem einhvern veginn velja inn í hópin kalla, þetta er kallahópur, kalla sem þau vissu að myndu passa vel saman, þannig að það var svona, þannig að þau bara völdu og við erum, hvað? Búin að núna vera starfa til í 3 ár, Já. Búin að halda nokkra tónleika og hérna, svo varð sérst yrkja til í hérna, þegar við vorum að undirbúa Vespes Rachmaninoff núna, sem var flutt núna í byrjun nóvember.
Já, akkurat.
Það vantaði sérst konur á móti í köllunum og það varð yrkja til.
Já, þannig að það er kyrja, þegar ég var að lesta, ég var alveg, hvað sagði ég?
Yrja.
Já, verði ekki yrja. Þetta eru voða, hérna.
Yrkja og kyrja, já.
Yrkja og kyrja, þetta er ægilega.
Saman eru við kyrkja.
Með Ísland.
Þannig að við höfum eftir að aðeins fara nánar út í þetta, en sko, ef ekki að leifa fólki að hlusta aðeins á, það er tóndæmi, eins og sagt, það er kyrja. Hvað er það sem við ætlum að hlusta á?
Ætlum ekki að heyra í yrkju fyrst?
Jú, það er yrkja sem er kvennahópurinn.
Já.
Og hérna, við vorum akkurat bara, þetta var hópur settur saman fyrir Rachmaninoff og Vespers, en svo fórum við náttúrulega líka að gera annað, því það er svo gaman.
Já, og hvað var það sem við ætlum að hlusta á?
Nú ætlum við að heyra hérna, útsetningu af Sódóma, þínu viðfræga.
Já, þá skulum við bara leggja við hlustir.
Skjóli
Hjá mér sitja Pétur Oddbergur Heimilsson, Þorsteinn Freyr Sigurðsson og Ásta Sigríður Árnadóttir. Þetta var Sódóma með yrkju og Ásta, þú sagði, ég heyri bara í sjálfu mér.
Já, þetta er svo fyndið. Maður, þegar maður er búin að vinna í einhverju svona, maður veit hvaða rödd maður er að syngja, þá tekur maður sig einhvern veginn út úr hljómnum og heyrir bara það sem maður sjálfur er að gera.
Þannig að þú heyrir bara í þér hennar. Það var reynda margir að syngja.
Já, en hérna, svo þegar tíminn líður, þá fær maður að hérna, ná utan heildarsvipin. Og maður er svona, það er allt öðruvísi að hlusta á þetta utanfrá, sko. Já. Bara gaman.
En förum maður inn í þennan hóp sko, þeir eru nýju stelpur það ekki?
Já.
Já. Og þetta er bara stopnað í kringum ykkur, strákarna eða hvað?
Já, sko hérna Jú, Filip og Solveig, þau bara heyrðu í okkur fyrir Rachmaninoff hérna, Vespers til að taka þátt í því og til að byrja með það var þetta bara svona hérna einhvern veginn svona auka raddir inn í kirju
kirju og gestir
já, en svo fannst auka þeim raddir. Það eitthvað
nei
fannst bara að þið eftir bara eiga nafn
já,
eftir vera einhverju gestir
svo hérna, já, fannst þeim þetta bara hérna upplagt fyrst þið voru búin að velja konur inn í einan hóp að hérna gera bara kvenna hóp úr því
já.
Og hérna, og þá fórum við að prófa okkur áfram með eitthvað svona og þetta var bara fyrsta sem að við tókum upp saman sem bara, hérna, kvennahópurinn. Og það var ótrúlega gaman, þannig að, hérna.
Er verið að kalla ykkur, hú veist, er þið að koma fram og svona, eða
hvað? Ekki mikið ennþá allavega, við erum bara svona rétt að stíga okkar fyrstu skref.
Já.
Og í rauninni fyrsti svona lifandi performansin var bara með hérna kirju í norðurljósum.
Já, og þetta, til þess að halda því til haga, þá voru tónleikarnir teknir upp hjá okkur og verða á dagskrá rásar eitt á jóladag klukkan 19, klukkan 7, þannig að það er nú ágætt.
Frábær tími.
Frábær tími, já, veit það. Og þá verður þú að heyra í öllum, sko, ekki bara þér.
Já, ég æfi mig.
Já, verður að æfa þig. En, sko, þegar maður er með svona hóp, er alltaf að reyna að finna ykkur einhver verkefni eða er fólk byrjað að hafa samband við ykkur?
Pétur? Já, fólk hefur samband við okkur, en svona erum við líka bara að hugsa hvað við getum gert, sko, hvaða verkefni, hvaða tónleika við getum skipulagt og og þá, sérst, bara núna erum við með jólatónleika á sunnudaginn, það var að því við höfum aldrei haldið jólatónleika áður í kólaportinu á sunnudaginn klugan átta en jú, það er haft sambandi við, það er fólk sem hefur sambandi við okkur og við komum til þessi fyrir í Skaupinu 23, ekki?
Já,
sungum pókalagið
Sunguð, já, alveg rétt
Í bónus
póka,
ha, býttu hvernig
var það? Hún glemdi póka Við sem sagt brennið því vitar
Já
Og lékum líka í veist, Við komum fyrir, það var rosa gaman að koma fyrir í sköpunu
Já, það er stórkostlegt
Maður sko bara hérna eftir þetta sko, bara allir krakkar sem var löpuð fram með bara, hei Þú varst í pókaleginu
Já
Og þekktum við það
En í hvert skipti sem ég fer í búðuna sem þannig að ég veit ekki hvað það með segja nafnið á búðinni
Jú, þú mátt segja bara
allt fyrir bónus og þá hugsa ég alltaf þetta lag því að ég gleyma alltaf póka
Já, akkurat
Ég held ég þetta að hjálpa bara íslensku þjóðinni mjög mikið
Þið bara björguðu henni
Já, svo reynda fór ég í bónus í gær og ég verið að segja það pókarnir eru komnir aftur hjá kassan
Já.
Þannig að þetta er aftur þrúin sko.
Einmitt. Þetta lappa eins og bara bónus á lögu og þetta lappa, þú veist, þeir eru ekki alveg við kassa, þetta lappa aðeins
Þetta er alltaf gert til þess að við reynum að muna
En við munum ekki, ég man að það aldrei
Ég tekla með mér, ég gleymi þeim alltaf í bíl
Já.
Og svo er ég komin á kassan bara
Æ, hvað þetta er skemmtileg þróun að það er komin í lag Hvort við mú nota póka þegar förum við í búðina mist þetta gott, þannig að átt að vera En mér langar svolítið að vita svona ykkar leið bara auðvitað ykkar grunnur sem þið eru búin að segja en hvert fóruð að læra Þorsteinn?
Já, ég lærði, ég sem sagt, í listaháskólanum og fer þaðan til Berlín og klára sem sagt meistaranám í söng í Hans Eisler
Já.
Háskólanum
Já. Var það góðu tími?
Það var æðislegu tími. Mm. Ég reyndar, ég munna mjög litlu að ég færi til Utrecht til Nonna, eins og hérna Pétur. Það var Berlín. Ég skemmti mér mjög vel.
Ég skemmti mér mjög vel.
Já, þú veist, já, það er náttúrulega málið.
Já,
það
var gaman.
Jú. Og er þetta góðu skóli sem þú varst í?
Já, hann er alveg heimsklassa,
já.
Þannig séð.
Já. Og hvað varstu lengi þar?
Já, ég var þar fjögur ár í náminu og bjó í Berlín í fjögur ár sem sagt og svo átti ég þrjú góð ára eftir það í Ulm í Suður-Þýskalandi sem ég starfaði við Hópurssöng var hérna heppin að ég fekk að vera fastaráðin þar við lítið leikhús þannig að það var mikið ævintýri.
Og, sko alls konar verkefni og hvernig var það?
Já, það var bara hérna, alls konar óperuverkefni og skemmtilega tækifæri.
Langaði að vera lengur?
Eftir á að hyggja, nei, ég held að þetta var rosalega mikil vinna. Að vera ungur og koma inn í þennan heim fyrstu skrefin, það er daldið. Þarna átti ég líka sem sagt ungt barn á þessum tíma. Dóttir mín var sem sagt 4 ára þegar ég byrjaði þarna að starfa og það var daldið, ég misti daldið mikið af svona hennar hérna barnæsku, ég bara svolítið leiðilegt segja. En þú veist, þetta var, maður var rosalega mikið í vinnunni.
Já, einmitt.
En það sem sagt, svo þegar við eignumst okkar annað barn, þá hérna sagði ég bara að nú er nóg komið og fluttum heim.
Já. Þetta er náttúrulega líka ef maður er fastráðin, þú þarft bara að segja já við öll, er það ekki?
Jú, þú ræður bara einhver, sko,
nei.
Þú ert kannski, hérna, þú ert að sýna á hverju kvöldi, svo ertu á æfingum fyrir kannski næsta verkefni allan daginn.
Já.
Og hérna, þetta er...
Þetta er svo sem ekki mikið, ekki skemmtilegt þannig.
Já, nei. Ef ég væri bara ungur og einstæður, þá var þetta alveg ekki, sko.
Þá var þetta alveg ekki. Ásta? Þú fórst náttúrulega, eins og þú sagðir, í listaháskólan, en fórst eitthvað út eða hvað?
Nei, ekki ennþá allavega hana. Ég útskrifaðist bara 2023, þannig að mér finnst ég ennþá vera ótrúlega mikið baby í þessum heimi. Ég bara er ennþá að uppgötva þetta allt saman, hennan atvinnu söngvara heim.
Akkurat.
Og það er rosa gaman, þannig að maður er svona eitthvað. Já, ég er ekki farin út ennþá, af því að mér er svo gaman hérna, heima að vera.
En hvert heldur þú farir?
Mér er svolítið spennandi að fara bara til Kaupmannahafnar. Fara ekkert svo rosalega langt, en svo veit maður ekki, maður hérna. Það fer líka bara eftir hvar plásið gefst og hérna.
Þannig að þú ert í rauninni, þú ert bara í rauninni í starthólanum.
Já, algjörlega.
Með þessum gömlu bara, hérna, jálkum.
Já, ég er sko, hérna, ég er mjög oft, hérna, yngst í hópunum sem ég er í og mér finnst það líka bara mjög skemmtilegt sko, maður læri svo mikið.
Já.
En já, mér finnst ég bara alveg græn þannig séð í þessu sko.
Já.
Þótt maður sé búin að vera performera síðan maður var lítill þá svona, já, þá á ég alveg eftir að gera eruglega fyllt.
Já.
En já, þannig að mér finnst ég ennþá bara vera að fatta þetta byrja á þessu.
Já, einmitt. Já. Og þú eins og búin að nefna Pétur varst hérna hjá út í Hollandi, já.
Já, Jóni Þorsteinssyni.
Akkurat. Af hverju valdur Holland?
Ég valdi eiginlega bara Holland út af Jóni.
Já.
Og það er 16 ári mitt síðan ég fór í Indigo próf. Svo langt síðan. Já, lærði Jón.
Sáðu hvað hann hafði miklar ágæður?
Já, því að hún er að tala um hún sé að fara í Indigo próf.
Já. Þú manst ekki hvernig hún varst.
Nei, veit.
Ó, nei.
En það var æðislega tími, sko, og bjóði í Utrecht í Hollandi og bara, já, og kynntist Filip þar. Við fórum í Indigo próf á sama tíma, ég var á undanunum, hann kom eftir mér. Filip Bargudraf, og Sólveig Sigurðardóttir var líka í námi hérna út í Hollandi og það voru sko, við stofnuðum kór, Íslingakórin í Hollandi og það voru veldig 20 manns, það voru svo mikið af margir í tónlistanámi.
Þannig að þið stofnuðu Íslingakór, eins og í Danmörku, það er einmitt, var það ekki, ég held að sé kór þar.
Bara skipaður tónlistar nemyndum aðalega sko,
og
söngurum og söngnemyndum.
Og hvað, voruð bara að syngja íslensk?
Já, heldum bara jólatónleika með íslensku efni og aðalega, náttúrulega.
Já.
Þannig að jú, þetta var frábært tími. Ég sakna Hollands mjög. En við Stíf og Filip, við stofnuðum hóp sem hendur Olga Vókland Sambúl.
Byrjuð þannig ennþá?
Nei, við erum með, já, en vindla, ég og Filip búum hér og það eru þrý sem búið út í Hollandi, þannig að við hittum svona tvis ára ári og höldum tónleika. Þannig að, já, þannig að það var, ég vann svona aðalega mest með Olgu þegar ég bjó úti eftir í kláraðin á.
Já, en þú hefur ekki farið og verið fastráðin einhverstaðar, þú hefur ekki farið þá leið?
Ég hef ekki farið þá leið, nei.
Nei. Varstu of órólegur til þess að...
Þetta bara einhvern veginn, ég veit ekki, mist, einhvern veginn eiginlega skemmtilega að vera í hóp að syngja en að vera að syngja einn, mist, það er svo mikil pressa að vera einsöngari. Þannig að mér líður best bara í hópi.
Já.
En ég held að sko, svona, rómantíkin á bakvið það að vera sko, óperusöngari og búa einhverstaðar er alveg, þetta er frábær tilhugsun, en ég myndi ekki vilja... Þarna, gera
nei,
það.
Nei. En, sko, ég hef nú tekið mörg viðtöl við einmitt söngvara og þeir segja það líka eiginlega allir þeir einhvern veginn þegar þeir eru búin að búa í ferðatösku svo lengi og þetta er svo mikið hark og þeir eru veist, einhvern veginn bara fjarlægast fjölskyldinu sinni þá er þetta einhvern veginn hættir þetta að vera kannski eins aðislegt
eins
og þið byggust við.
Ég held að þessi svolítið þannig sko en svo er þetta líka náttúrulega alveg frábært líka veist, ég minna, þetta var alveg frábært tími líka hjá Steina myndi ég halda, þú veistu.
Já, vil ég ekki draga úr þessu því að Ásta er að tala.
Ásta er að hætti söngnómi.
Ég sé hún er fann að bakka.
Já, bara ney.
Nú íhuga að viðskipta fræði.
Var það blundað alltaf í mér?
Þú prófaði það ekki þannig að seinast, ég var reyna að finna mér eitthvað annað.
Já, en það er náttúrulega, þú veist, þessi draumur. Mm-hmm. Veist, söng draumurinn eða bara að geta lifað á tónlist það er náttúrulega þið losnið ekkit við hann.
Nei, og ég myndi segja ég sé lifa draumnum með því að gera það sem ég við skemmtilegast að gera er að syngja í hópum og að vinna í menningu, veist, þetta bara fyrir mér er þetta bara algjör draumur.
Já.
Ég get ekki hugsað mér neitt annað.
Nei, einmitt.
Ég reyndar í markaðsfræðinámi á Bifröst bara til þess að svona, bæta eins við tekkinguna en
Já, markaðsfræðin er það ekki bara gott með því með það sem mústu gera.
Jú, algjörlega sko.
Já, þannig að það er svona, eru þið sammála þessu að þetta bara að geta unnið í tónlist, þetta er bara málið.
Já.
Algjörlega.
Já. Og eða einhverju tengdu tónlisti, bara eins og getur segið, menningu eða viðbyrð á stjórnun eða það er þú veist. Já.
Það er svolítið svo leis.
Mm-hmm.
Af hverju ætlið það að vera í kolaportinu?
Ég var að hugsa ég var svona eitthvað að skoða staðsetninga fyrir djassátið Reykjavíkur og þá kom þessi staðsetningu upp og ég bauð Filip með mér á að hitta hérna, þá sem við erum að stýra málum þar og okkur leysu vel á hljómburðin og Filip leysu vel hljómburðin við ákveðum að hérna,
Já, þannig að það er góður hljómburðin
Það er mjög góður hljómburðin
Já
allan ennþá, ég vonaði sig ekki að fara að dempa hljóðið.
Nei, hvað veit maður?
Já.
Nei, það held ég ekki.
Hann er frábær í þarna í svona a cappella söng.
Og hvað ætlið að syngja þarna fyrir fólk sem er að kaupa sér eitthvað?
Alls konar.
Já.
Hátíð fer að höndum ein og alls konar skemmtilegt. Það er aldrei mútið sprungið á þýsku.
Já. Já.
Jólin er að koma.
Já,
það.
Já. Jingle bells.
Já.
Já, bara við erum mjög fjölbreytta dagskrá og fallega, myndi ég segja.
Já.
Og það kopa með á tix.is.
Já. Já, þetta er þannig, þetta eru, maður borgar sér inn. Er það ekki bara einhvers stað, ég sá ykkur bara við hliðin á einhverjum bás?
Já, við ætla verðum, það eru fullt af básum, sko, verða sýnilegir á meðan tónleiku stendur, en við erum, það verður svona aðstónleika aðstæða, hérna.
Já, þeir eru ekki að labbum eins og í sköpunu og hérna,
Nei.
Gæti gert það.
En þetta er, já, fólk borgar, hérna, pening til þess að koma tónleika, hérna á sunnudaginn í kolaportinu.
En aðeins, mér langt svolítið að vita, sko, þið hafi gert, að því þið eru allir senst atvinnusöngurar og þið hafi tekið þátt í svo, hú veist, einhvern veginn svona allskonar.
Mm-hmm.
Hvað er það sem þið hafi verið að, hú veist, með allskonar poppurum og
já,
alltaf verið kallaðið til?
Já, hvað er kannski það helsta sem að...
En við sungum með Junius Meivan.
Já, já, ég mitt.
Tónleikum og...
Já.
Já, við sko, þú veist, ég held að líka bara hver og einn í hópnum er búin að vera að gera alveg ýmislegt, sko. Ég er búin að syngja með hérna, Moses Hightower inn á hérna, eina blötu, allan í tveimur lögum. Þannig að við erum held ég, allir að gera eitthvað svona sem tengist, sko, ekkit endilega bara klassíkur, maður að fara út fyrir klassíkina.
Já.
Og hérna, ég við sungum nokkrir í hérna með Kaleo, Sóðunga ástir mín.
Einmitt.
Já, akkurat.
Þannig að það heyrist ekki droslega vel í kórnum en það er kór, hann að kalla kór.
Já, vil ég gjöra svo vel?
Já.
Að hækka í kórnum.
Þannig að það er bara svona ýmislegt.
Já. Já, og svo sko rangur maður með Jónas er það ekki?
Jú.
Jónas
er
sig.
Jú, það er að finna það útgáfu held ég á YouTube og inn á Facebook síðu Kyrju.
Að því að þið pælir svolítið í bæði að leggja áherslu á nýja tónlist það ekki. Mm-hmm. Og svo líka bara eins og þetta, við þið náttúrulega voru að syngja Sódómu, en að svona að taka þekkt lög og einhvern veginn gera ykkar.
Já.
Er það eitthvað svona sem þið tókuð ákvörðun að gera?
Já. Já, eða þú veist, ekki vera bara eitthvað, þú veist, coverbandi í rauninni, þú veist, að gera eitthvað öðruvísi, taka einhverju tónlist og taka hana aðeins í sundu, flytja hana út og svona setja hana saman aftur.
Já.
Skoða af, þú veist, mismunandi hluti og eiginleika og gera eitthvað öðruvísi, eitthvað nýtt.
Já. Mm-hmm. Poplagi getur?
Já, poplagi gemol.
Já, poplagi gemol.
Við eigum sem sagt, já, útsetningu að poplagi gemol sem er í mol.
Já.
Það er mjög skemmtileg.
Þannig að þið eru svona að taka og svo einmitt þessi nýja tónlist sem að sömu, sko, það er oft einhvern veginn eins og, já, þetta er ný tónlist, já, þá eitthvað svona skrítið.
Akkurat.
Mm-hmm. Þið er ekkit, þið ræðist það ekki, væntanlega?
Nei, alls ekki. Veit ég hvað þið meðum segið eins og sundin það erum við með eitt sko poplag sem er venjulega ekki jólag við skulum ekki vera að segja neitt frá því
Nei, þið verður bara koma tónlingana
bara koma óvart, það er alveg mjög já, þegar þið komið og heyrið það, þá bara já þetta er málið
en að þið töluð sko þið verið hérna svona í könnunulegangri rattheimin
mm-hmm.
og þið segið sko við vitum ekki nákvæmlega hvert við erum að fara en við viljum að áheyrendur séu virkir þáttakendur í þessu ferðalagi.
Mm-hmm.
Já.
Hvað þýði það?
Ég held að þýði bara það að sko, þetta er kannski bara líka eins og söngnámið, þú ferði út í nám og veist ekkit hvert þú ætlar að fara og svo endaru hér, þú veist,
já.
Í þessu vitali. þessu frábara þætti.
Ó, já, takk.
Nei, en bara líka þetta, já. Þú veist, að við þurfum líka bara að áheyrendur með okkur. Ef þeir kom ekki á tónleika þá eru allar tónleikar.
Já, við erum kannski líka reyna að sem sagt, ná til fólk sem að kannski myndi ekkit venjulega að mæta kannski á kórtónleika. Þannig að við erum kannski svona aðeins að reyna að opna okkur fyrir mismöndi áhorfundum.
Já.
Líka eins og þetta með, eins og það sem við heyrðum á þann, með Sódóma.
Já.
Það voru það náttúrulega mjög óhefbundin útgáfa af Sódóma. Að þú veist, hérna, Phil sem að gerði útsetninguna hann er líka bara svona, að taka lægð í sundur og prófa að gera eitthvað og allt í einu heyri maður eitthvað í textanum sem maður pælt aldrei í
Einmitt.
Og bæði við erum að leika okkur með það sem tónlistafólki en þá fær líka fá áhörfundur eða áheyrendur að hérna, koma með í ferralægð og við eitthvað svona, hey, hvað ef við gerum þetta svona
Já,
og þú veist, svo hlusti þið og hugsaði, what, vá, wow, ég hef aldrei pælt í þessum texta eða veist, það er svona líka kannski partur af þessu, að prófa að setja eitthvað í nýjan búning og sjá hvað gerist.
Eins og ég röngum manni, það er röngum maður, það er náttúrulega, textin er ekkit, sko, lægið er mjög svona rest og
reggi lag.
En svo textin kannski ekkit rosalega res.
Nei. Alls ekki.
Nei, þannig að við leikum okkur með það.
Já, akkurat, já. En framundan við þetta koloportið og svo bara bendu við hlustendum á að hlusta.
Já, líka bara láta fólk vita af jólaportinu. Það er jólaport í koloportinu.
Já, nákvæmlega, algjörlega. Á hverju ætlum við enda?
Old Legs Along Sign, svona áramótalag.
Já.
Þinn gömlu kynni skleimast ei.
Já, við erum bara að flýta okkur, við tökum bara áramóti núna.
Akkurat, það er ókvæðlega. Ég á mynd ammála gamla stag. Bara.
Já, ég segi til hafningi með það.
Já, takk fyrir það.
Það hlýtur að hafa verið hræðilegt þú var stungur.
Það er æðislegt.
Nú, já. Það
er flugelda í ammála
stag. Já, er ekki. Já, takk. Pétur Oddbergur Heimilsson, Þorsteinn Freyr Sigurðsson og Ásta Sigríður Árnadóttir, takk fyrir að koma.
Takk fyrir.
Takk fyrir.
Takk.
Four.